Her datt Erik Selle i døra, det vil si det var jeg som glemte at vi hadde en avtale. Og så har vi på magisk vis da fått studiet opp å stå. Og jeg vil spørre deg, nå hopper vi ut på det dype. Fordi jeg skrev en kommentar i går om, det var en litt sånn filosofisk om det som skjer i Ukraina, Washington og med oss. Mm. Og så så jeg, det var noen som skrev, dette skjønte de ikke noe av. Og jeg tenkte at det er litt sånn symptomatisk for vår tid, at noen enten ikke skjønner det du sier, eller oppfatter det helt feil. Fordi ting er blitt veldig komplisert. Mm. Er du med på det?
Ja, ting er veldig komplisert. Det er komplekst, og så er informasjonsflyten er ganske ensidig. Sånn at noen velger å holde seg til NRK, TV2, de offisielle mediene der, mens andre søker andre kilder. Man har helt forskjellig oppfattelse. I Russland har man jo en helt annen oppfattelse av hva som skjer enn det man har i Vesten. Og i Vesten så er det også nå så polarisert at man sitter ikke med samme situasjonsforståelse engang. Nei. Og når man ikke sitter med samme situasjonsforståelse, så kan dialogen bli veldig krevende. Mm. Og det ser vi jo, det er en utfordring for demokratiet. I USA har jo Biden løst det ved å lage sannhetsministeriet. Det er jo ting vi kjenner fra George Orwell og totalitære stater. Venstresiden gikk jo fullstendig bananas når Elon Musk nå kjøpte Twitter og gjenåpner Twitter for alle røster. Da ser du jo egentlig hvor skremmende venstresidens behov for informasjonskontroll er. Så vi har en betydelig utfordring i så henseende.
Ja, men det var jo akkurat det samme Høyre gjorde i dette forslaget til Stortinget, om at nå, jeg vet ikke, du har kanskje vært på rass og ikke fått med deg. Ja, det var datert 10. mars, ble lagt frem i går, tror jeg.
Ja, jeg så det ble lagt ut på høring nå, hos regjeringen i dag, tror jeg. Og dette kom jo på landsmøtet til Høyre, og det viser jo hvordan Høyre har forlatt enhver illusjon om å være et konservativt parti. Det gamle konservative partiet Høyre finnes ikke lenger. Arven etter Edmund Burke er borte. Idealet til John Locke og selv Kåre Willoch på 80-tallet er helt fjernt. Sånn at det skulle komme fra Høyre, et lovforslag som i realiteten innebærer hjemmel til informasjonskontroll, det er helt sjokkerende.
Og det er de samme signalene over hele fjøla. Det er Digital Services Act i EU, hvor en dansk EU-kommissær er frontfigur. Og i USA er det jo et massivt, der sier jo Big Tech, eller spionsjefene skriver til kongressen, dere må ikke ødelegge vårt gode samarbeid nå med Big Tech. For det er den maskinen som gjør at vi vinner krigen i Ukraina, sier de. Hvor er motstand i det politiske miljøet?
Den er jo fraværende.
Og mediene.
Den er på dokument, og i hvert fall i partiet De Kristne. Så vi må jo erkjenne at vi har en mainstream-situasjon hvor man faktisk har tilvendt seg tanken om no-platforming.
Da er vi der hvor forslaget fra Høyre, at det jeg reagerer på, det er ikke bare det som står der, men det er den selvfølgeligheten det presenteres med. Som om de kjemper den gode sak, og det å innramme ytringsfriheten er en gjør demokratiet en tjeneste?
Ja, altså dette er jo en forlengelse av den tankegangen som har akseptert at presidenten i USA, i verdens største demokrati, USA, blir fjernet fra Twitter. Altså man fratar presidenten i USA en ytringsmulighet og en ytringsfrihet. Og dette med Facebook som driver og sensurerer hva som blir lagt ut der, som også går på politisk innhold, som også går på substans. Det er klart at man må... Det er veldig langt, og det er noe helt annet enn moderatorer i kommentarfelt som fjerner hat og trusler og sånne type ting. Dette går på kjernen i demokratiet, og det er ekstremt skummelt, og det er ekstremt skummelt at det er så mange som virker helt apatisk til den retningen det går. Men så skal det sies at nå har jo nettopp Elon Musk kjøpt Twitter, og venstresiden raser, og han vil åpne det igjen. Det blåser en konservativ vind mange steder i den vestlige verden. Sånn at jeg tror at, og ser en motreaksjon mot dette, og jeg håper at norske velgere og norske borgere forstår at den vinden må de også ta tak i.
Fordi egentlig så er venstresiden veldig svak.
Ja, men problemet er jo at Høyre har jo blitt den nye venstresiden.
Ja.
Altså, når du ser nå de søker til SV for å liksom få vindmøller opp i havet fortere enn det Stortinget ønsker. Altså klimafanatismen, alle disse tingene. Det er jo Høyre som sitter og styrer dette. Så Høyre har jo abdisert som det konservative partiet som det en gang var. Og nå er Senterpartiet nede på en måling på 6,6%. Og det var jo, de gikk jo fra 20 før valget til 6,6 på 14 måneder. Og det er jo fordi at Senterpartiet var for mange det siste konservative håpet i forhold til nasjonalstat, i forhold til hva skal jeg si, en innretning hvor individet og borgerne har fokus igjen. Og nå har altså Senterpartiet gjort tidenes dårligste regjeringsforhandlinger i Hurdal-plattformen. Og Vedum har forsvunnet inn i finansministeriet. Så nå er det en stor velgergruppe som er genuint konservative, som lurer på hvor de skal gå. Og når man ser på Senterpartiet, så har de gått til Høyre, de har gått til Rødt, de har gått til Fremskrittspartiet, de har gått til Arbeiderpartiet. Fordi at jeg tror mange konservative velgere leiter etter et alternativ. Og derfor er det nå så viktig i demokratiets ånd at en plattform som Dokument og alle disse andre som er utenfor establishmentet, at folk begynner å se på det. Og også at vi må ta kampen mot særlig NRK, men også det politiske etablissemangets uvilje mot å engasjere partier utenfor Stortinget til debatt. Fordi at det er klart at den motreaksjonen er ikke mulig å få innenfor de etablerte partiene, det er helt åpenbart. Og derfor så tror jeg at vi kan få se to veldig spennende valg i 23 og 25, hvis vi bare ikke gir opp og fortsetter å stå for det vi gjør. For det er helt åpenbart at det er et undertrykk, det er et behov for et politisk alternativ i dag som ikke finnes på Stortinget.
Men... Det er jo en merkelig sånn stasis-stillstand i det politiske systemet, som jeg tror nesten skremmer folk litt når de ser Vedum som sitter og sier ja, ja, meningsmåling, i dag sa han det, kommer og går. Du vet, da er det sånn du får lyst på å ta pulsen og kjenne, er du i live? Fordi...
Men husk på det at det politiske miljøet i Norge har vært vant til at det svinger mellom de som allerede spiller på banen. Ikke sant? Altså, de kan gå opp og ned noen prosenter, men de har på en måte kontroll på hvem som får lov til å spille. Det farligste er når nye spillere kommer på banen som faktisk spiller godt, og som blir synlige for velgerne. Det tror jeg nummer én. Og nummer to, det er at de har jo fått den politikken de har ønsket seg. Altså, Senterpartiet sa jo for mange herrens år siden at Norge skal bli Europas batteri. Ja, det har vi blitt det. Alt det de ville, klimafanatikerne i Høyre, Arbeiderpartiet og MDG, har fått det de ville. Senest i dag, på veien inn hit, så hører jeg på NRK Alltid Nyheter, at liksom, nå skal vi taktomskifte i det grønne skiftet. Og hva sier de? Jo, Forbrukerne må bare vende seg til høye strømpriser og høye energipriser. Altså, de bryr seg ingenting om hvordan vanlige folk har det, fordi de har en agenda som, som overskygger egentlig konsekvensen for borgerne. Og det er det vi trenger å ryste de tilbake igjen til den realitet, at de er egentlig altså talspersoner. De skal ivareta interessene til de som har valgt dem, og det har de ikke gjort. Og når vi har sett altså gjennom NRK-debatten i hele vinter, den ene debatten om strømprisene etter den andre, og det er bare ingen som vil gjennomføre det enkle tiltaket å sette ned avgiften eller sette en makspris på strøm. Det er så enkelt, og man kan kutte de kablene. Man må ikke bygge kabler. Vi kunne bygge kabler nord-sør i Norge, slik at vi utjevner prisene i Norge. Og som jeg har sagt her før, så gjennomførte Norge det grønne skiftet for 100 år siden, når vi gikk fra kull til vannkraft. Så det er ikke noe behov for et grønt skift i Norge. Vi har vannkraft, vi har masse skog. Hvorfor er ikke skog med i CO2-regnskapet? Sånn at nå ser vi at olje og gass er mer viktig for norsk økonomi enn noen gang før. Og vannkraften må være en nasjonal ressurs, en kritisk infrastruktur som skal serve norsk industri og norske borgere med billig strøm.
Men nå, altså, når jeg sa de var svake, så er det fordi at de har mye makt og penger. Men det, de har ikke ideer. Så når politikerne snakker om det grønne skiftet, så er det jo i virkeligheten et bedrag. Og det er ikke fordi de ikke forstår hva de driver med. Det er fordi de har solgt ut norske interesser.
Ja, og det har de gjort på en politisk visjon om globalisering.
Ja.
Det har de gjort på en politisk visjon som tror på det jeg kaller klimafanatisme, altså hvor det viktigste er å nå et klimamål som er satt i Paris. En enorm industri i seg selv som ikke har noe med verdiskapning å gjøre.
Hva er det de kaller det? Hva er det Barth Eide kaller det? Dugnad.
Dugnad,
ja. Ja, skjønner jeg. Altså, det ordet burde få alarmen til å gå hos veldig mange når Barth Eide begynner å prate om dugnad.
Ja, og det ser vi jo nå i kjølvannet av koronahåndteringen, at man kalte det dugnad, men hvem er det som betaler prisen for denne dugnaden? Jo, det er igjen de med lavest inntekt, de som er mest ensomme, de som er mest isolert, de som sitter i små leiligheter med syke og handicappede familiemedlemmer, kanskje. Det har ikke vært mye dugnad på stortingsnivå. Kantina har vært åpen i Stortinget, politikerne har flytt hjem som vanlig, for det må de jo gjøre. MDG-politikerne tar tekst som før, for de har jo så viktig jobb. Så det har blitt et så vanvittig skille. Det er så avstand fra Jørgen Hattemaker til stortingsadelen. Folk, enten så våkner folk, eller så våkner de ikke. Men nå er det altså partier som kommer opp av folkedypet, og det er muligheten velgerne har fremover.
Men du vet at når vi bruker, jeg mener uttrykket velgerne sover eller ikke må våkne, er litt for enkelt, fordi det er jo denne komfortzonen. Altså, hvor mye friksjon, hvor mye ubehag skal du pådra deg ved å våkne, ikke sant? Folk må bli ordentlig forbanna. De må skjønne at hvis de ikke gjør noe selv, så kommer de til å bli økonomisk. Ja, de kommer til å bli undersåtter under et stort EU-imperium. Mm.
Men husk på det at Norge har en ganske lang kultur. Vi har hatt en dissenterlovgivning. I vår norske historie så har vi en dårlig tradisjon på at de som ikke er i majoritetsmiljøet blir kjørt ut i skyggen. Og det sitter nok sterkere i mange nordmenn enn det man tenker. Mm. Og man har på en måte lykkes med å stigmatisere det som ikke er statsfinansierte medier, det som ikke er mainstream medier, som stort sett alle skriver akkurat det samme. Og det ser vi jo fordi man resirkulerer. VG hadde jo en journalist som måtte gå på dagen, for han fabrikerte en story med Trond Giske, og 6 måneder senere så jobber han i TV 2.
Mm. Ikke sant? Fordi han er flink.
Ja, fordi de resirkulerer hverandre, ikke sant? Sånn at bare det for mange nordmenn å tørre å tenke at kanskje jeg skal søke informasjon fra andre kilder enn den potten som er definert. Den terskel tror jeg er høy for mange nordmenn. Og altså på 80-tallet, når jeg gikk på ungdomsskolen, så abonnerte jeg på Klassekampen og Morgenbladet. Hvorfor det? Jo, fordi at jeg ville se ting fra flere sider. Og det er klart at du forstår jo mye mer av hvordan andre tenker når du leser hva andre skriver og mener. Og kanskje sannheten ligger et sted imellom.
Men nå er de ganske like, Erik Selle.
Ja da.
Derfor, det er det. Altså, men kona til Brånen var kulturredaktør i Morgenbladet.
Ja da, men dette var på 80-tallet.
Ja,
ikke sant?
Jeg klarer
så det. Men, men prinsippet er det samme.
Det har skjedd så mye. Altså, det har skjedd en ensretting av norske medier. Og de sa, nei, nå skal vi gi pengene til meningsavisene. Men det er jo bare én mening.
Mm. Og så oppretter man faktisk.no, som har et sånn der overkikkadorgan som skal bestemme hva som er sant og ikke sant. Og det er jo de samme da som sitter på pengene og er en del av ensrettingen. Sånn at, men prinsippet om at nordmenn må tørre å tenke utenfor boksen og lete etter informasjon selv, det er veldig viktig fremover. Men jeg tror at kanskje dette med strømprisene, når man kjenner det på pengepungen, så begynner man kanskje å tenke. For det er klart at med de drivstoffprisene som er nå, og de strømprisene er nå, så må faktisk folk begynne å legge om livet litt. Ja. Og det er klart at det er jo helt surrealistisk når de nekter, altså politikerne nekter å stoppe eksport av vannkraft når magasinene er lave, og så snur de seg heller rundt og sier til Oslos beboere at dere må slutte å dusje og dere må vaske dere mindre. Og, altså, det er jo hvilken verden lever disse politikerne i.
Men legg merke til at det er de gamle sjefene som har gått av som sier at dette går helt åt skogen. Altså både i, hva var det, statens kornmøller eller felleskjøpet, der var det jo også en som sa vi laner alle lagrene, ikke sant, har nesten ingenting. Og nå var det han i, var det i Statkraft, som sa vi må gjøre noe med eksporten. Men du får, altså, det er en helt maktkoalisjon.
Mm. Altså som, Norge har blitt et land hvor man må gå av med pensjon før man tør å si noe.
Ja. Ja, for de har enda ikke kommet så langt at de tør å ta pensjonen din.
Nei.
Nei. Men
jeg har jo snakket med folk som er høyt oppe i ulike systemer i Norge, hvor jeg har spurt dem, hvor de er enige med meg.
Ja.
Og hvor jeg spør, men hvis du mener det du gjør, hvorfor går du ikke og sier at dette kan du ikke være med på?
Mm.
Og da er argumentet økonomi og pensjon og komfort.
Og renommé.
Og renommé, ikke minst.
Ikke minst.
Og mulige karrieremuligheter, hvis man går, ikke sant?
Ja.
Som blir borte, selvfølgelig.
Du vet, da jeg var med på Ytterste Venstre, så var en av deres store maktmidler var jo sosial disiplinering.
Mm.
Og det ble det jo da utgitt for å være entusiasme, men det var jo ikke bare det. Det var jo kadevurderinger og stigmatisering og det ene med det andre.
Og sosial kontroll.
Nå er dette overført på hele Norge.
Mm.
Og det har skjedd altså på 30 år.
Mm.
Og det er jo Erna Solberg er som en ny Merkel.
Mm. Ja, og det er jo tragedien. Da den kalde krigen var over, ja, så trodde vi at nå skal vi gå inn i en tid med fred og fordragelighet. Og så har vi fått en tid hvor ytringsrommet har blitt trangt. Og hvor man faktisk sliter med å opprettholde basic, grunnleggende verdier i demokratiet. Og det er veldig alvorlig.
Jeg tenker på, fordi altså, regningene kan jo utløse en sånn, nå er det nok, reaksjon. Men du vet, hvis nordmenn må forstå at når Anniken Huitfeldt fra Jessheim sier at det er veldig bra at et lite land som Ungarn blir straffet av EU-kommisjonen. Så må folk skjønne, hvorfor sier hun det? Jo, fordi at Huitfeldt vil at våre, dine barn skal lære om flytende kjønn i skolen. For det er den ideologien de holder på med.
Og ironien er jo at argumentet er at Ungarn har blitt udemokratisk, mens EU-kommisjonen selv er ikke noe demokratisk institusjon.
Ikke i det hele tatt.
Ikke sant? Så demokratiunderskuddet i EU er jo ikke tema overhovedet. Og overnasjonaliteten som vi har signert på gjennom EØS-avtalen, som nå har blitt helt tydelig de siste to årene, er heller ikke oppe til debatt. Så du ser at vi sitter med en gruppe politikere som har investert all sin prestisje i denne retningen, og de kommer aldri til å snu. Hvis borgerne i dette landet ønsker å snu kursen til nasjonen, så må de velge inn politikere som ikke har investert all sin prestisje i den linjen vi er på nå. For hvis vi fortsetter på den linjen her, så vil klimafanatismen vil gi et økonomisk sammenbrudd. Så lenge nå får vi ekstra penger av olje og gass, som er strålende, men som de jo samtidig sier de vil stenge ned. Det har jo heldigvis fått seg en vekka nå, men det er klart konsekvensen av det man holder på med, altså globaliseringen, det blir tydelig. Man har ingen respekt for grunnloven. Man tilslører EØS-avtalen med at det er en handelsavtale. Ja, det er noen handelsaspekter, men ingen tvil om at det er suverenitetsavståelse i EØS-avtalen. Den skulle jo vært lagt frem for folkeavstemning etter EU-avstemningen. Det gjorde den ikke, selvfølgelig, for de regnte med at den ville blitt stemt ned den nå. Hvis folk har sagt to ganger nei til EU, så vil de i hvert fall si nei til EU-light. Mitt budskap til det norske folk er at nå må dere våkne, og dere må se utenfor Stortinget. Vi, altså, up with the people. Vi er der.
Men det virker jo nesten som om dagens elite søker en eller annen konfrontasjon som kommer til å koste samfunnet veldig mye, fordi vi fikk høre at nå måtte alle boykotte Russland. Og så oppdager da Yara at ja, men da får vi jo ikke noe kunstgjødsel. Altså, det var liksom en overraskelse som de oppdaget i ettertid, at da blir prisene så høye at bøndene har jo ikke råd til å så.
Og det er jo det som er...
Det er skremmende. Altså.
Ja, det er skremmende, og det begynner å bli ganske tydelig med disse sanksjonene, at, og det er alltid farlig når det ikke er noen motforestillinger, ingen som stiller spørsmål. For tyskerne har jo ikke sluttet å kjøpe gass av Russland, for de vet at det blir katastrofe i nasjonen. Så nå har de sagt at nå skal de avvikle oljeimporten, men gass skal fortsette. Så har du altså Erna Solbergs reise til Kirkenes og møter et samfunn i Øst-Finnmark som er betydelig preget av disse sanksjonene, for de avhenger av handel med Russland. Og Erna Solbergs svar er at ja, da skal dere få mer penger fra staten. Altså staten skal føre dere. Så man innfører sanksjoner med konsekvenser for våre egne liv og våre egne samfunn, som jeg egentlig ikke tror er helt gjennomtenkt. Og summen er at så lenge det kommer penger opp av Nordsjøen, så kan vi gjøre hele befolkningen til klienter av staten. Men den dagen de pengene tar slutt, som jo de har som en uttalt målsetning om å få til å ta slutt, da er vi i en så dyp nasjonal krise som jeg ikke tror vi har vært før.
Ja, og da er det ingen som vet hva som skjer.
Nei.
Dette er jo, jeg kaller det den første woke-krigen, fordi følelsene betyr mye mer enn realitetene.
Ja.
Sånn at Tyskland lar seg nå presse av en innenlandsk opinion og utenlandsk til først å si opp olja på et halvt år. Og risikoen er jo ganske stor for at Putin da sier, vet du hva, dere, det er greit, men dere skal slippe å få gassen nå. Og da går Tyskland ut i resesjon og kanskje depresjon.
Det kan skje. Samtidig så har Israel nå enorme gassreserver, som USA nettopp stengte ned og legge en gassledning, ja, som kunne redde Europa
via
Kypros. Sånn at det er et stormaktsspill her som er ganske komplekst. Og jeg tror jo at jeg har jo argumentert hele tiden for at denne krigen hadde vært kunnet unngått hvis man ikke hadde lagt NATO klint opp i Russlands grenser. Det har jeg jo fått mye kjeft for, men jeg tror at den analysen står ganske godt. Samtidig så er det veldig dumt av Europa å gjøre seg avhengig av land man potensielt kan komme i konflikt med. Sånn at det er jo ikke noe sammenheng. De samme menneskene som har påpekt at uansett så vil Russland være en aggressiv nasjon i Europa. Hvorfor har da de samme menneskene insistert på å gjøre seg avhengig av russisk gass og olje? Så det henger liksom ikke på greip, disse tingene.
Nei. Dette er, de vil både drive appeasement-politikk og høste fordelene, altså uten å tenke over at de da ikke har noe avskrekking. Men denne krigen, alt hadde vært annerledes hvis presidenten i USA het Donald Trump.
Det er klart, og Trump var jo den som påpekte overfor Europa at kjøp ikke gjør dere avhengig av gass fra Russland. Ja. Ikke sant? Altså, det var presidenten som ikke startet noen kriger. Det var presidenten som snakket ned Little Rocket Man borte i Nord-Korea. Det var en president som var respektert, til dels fryktet, noe man bør være når man sitter i den stolen. Og den presidenten som er mest hatet og utskjelt i egne samfunn, altså Vest-Europa og USA. Så jeg håper jo at disse Trump-haterne nå setter seg ned og faktisk reflekterer litt.
Det gjør de ikke.
Nei, det gjør de ikke. Nei. Men det går an å håpe.
Det kommer hver eneste dag så kommer det hatmeldinger mot Trump på NTB. Og det jeg oppdaget jo i dag, jeg skjønte jo hva de holdt på med. Fordi når han er veldig populær, så sier de at dette er uttrykk for personkult. Det har ikke noe med ekte popularitet å gjøre. Den er ganske drøy.
Ja, den er drøy. Og det er også på en måte et tegn på at vi er på en måte ikke inne i en normal demokratisk diskurs.
Nei.
Om politikk og retningsvalg og analyse av ulike løsninger. Man er på en måte inne i en mer sånn atmosfære som vi kjenner fra totalitære stater, hvor det er delegitimering og demonisering og ikke-plattforming som egentlig har dagens orden fra venstresiden, som i dag har krøpet langt over på høyresiden.
Ber du for alvor når du legger deg?
Ikke hver dag, men jeg ber alltid hver dag.
Ja, du gjør det.
Mange ganger om dagen.
Ja. Ja. Fordi jeg sto her i går alene. Programmet kommer i morgen kveld og sa, jeg vet ikke noe annet råd enn at vi får be.
Nei.
Fordi jeg må si, jeg har aldri opplevd en situasjon hvor jeg er så bekymret for fremtiden som nå.
Jeg er helt enig, og jeg tror at vi er en kristen nasjon, eller i hvert fall har vært det. Og i Fedrelandssalmen så synger vi om, hvis ikke Gud verger by og land, så kan en vaktmann ikke gjøre noen ting. Og jeg tror at kanskje i forlengelsen av de krisene vi ser, så kan det komme en åndelig renessanse også. Og det tror jeg folket vårt hadde trengt.
I USA så er den på vei.
Ja.
Det er den. Og derfor så hører du ikke noe om den, men det er den. Kjære seere, kjære Erik Selle, takk for at du stakk innom.
Takk for at jeg fikk komme, Hans. Det er alltid hyggelig.
Takk for det.